У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година.
У Краской студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На протягу найближчої години у нашій програмі. Праский акцент. Его удельники говорят про значение и наступствие дозволу на легальное распаусюдживание нашей нивы и народной воли. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тызень. И вольная студия. Михась Скобла будет гутарить с координаторкой компании «Будьма» старшинею рады с гуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской. Гэтые передачи одразу после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 22 година 1 хвилина, у Праской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Урад Пакистану выказал занепокоенность заявами индийских уладов про то, что за терактами у найбуйнейшем индийском городе Мумбаи могут стать пакистанские экстремисты. У Индии ведется расследование нападов на отели и иншие объекты в Мумбаи, ахвярами яких были не меньше 195 человек, у тым ліку и 20 замежников. По официальных даденных, один из террористов, громадянин Пакистана, он арештованы, 9 інших боевиков были забиты в часе операции по вызволению закладников. Президент Пакистану Асиф Али Жардары осудил напад и заявил про готовость спрять следству, однако перестерог от поспешливых обвинувачений об дотычности до террористичных актов Исламабаду. Президент США Джордж Буш тем часом заявил, что важливо сочить за падениями в Индии, выказал поддержку народу Индии и уверен, что он вытримает все выпробования. Обранный президент США Барак Обама в понедельник официально обвестит о призначении Хиллари Клинтон держсекретаром США в будущей администрации. Про это поведомили информационные агенты со посылкой на крыницы у демократичной партии. На минулом тыдне Обама обвестил про призначение у экономичном блоку администрации. Министром финансов будет буйный банкир Тимоти Гейтнер, а Национальную экономичную раду узначалить был министр финансов Лоуренс Саммерс. Наместник министра обороны Поводневой Осетии Ибрагим Гасиев заявил, что Цхинвали снова был обстрелян с боку грузинской вёски Никази. Ахвяров и потерпелых нема. Представник Министерства внутренних справ Грузии Шота Утиашвили тем часом заявил корреспонденту нашего раду, что на передаче на межи Поводневой Осетии и Грузии саправды отбылся невеликий инцидент, коли пост грузинской полиции был обстрелян с боку Цхинвали. Однако никакого обстрелу самого Цхинвали, сказал представник Министерства внутренних справ Грузии, не было. Гэта апошні інцыдэнт супаў з маштабнымі манеўрамі артылерыйскіх падраздзяленняў Міністэрства абароны Грузіі і з рэзкай крытыкай расійскімі дыпламатамі дзейнасці еўрапейскіх назіральнікаў, якія, на думку Масквы, не выконваюць сваіх абавязкаў. Паводле інфармацыі з паласы газа, радыкальная групоўка «Хамас», пад кантролем якой знаходзіцца паласа, робіць перашкоды паломнікам выездзі ў Меку для цырымоніі хаджу. Раней Саудовская Аравия, на территории якой месяца головные мусульманские святыни, ухвалила спис паломников, представленных конкурентами Хамасу, палестинским рухом «Фатх». Паломников жыхароў Газы со спису «Факт» спыняют на мяжи с Египтом. Каир осудил деяния Хамасу, назвавших непримальными для исламского руху. У Москве Геннадий Зюганов изнов обраны лидером российских коммунистов. Такое решение принял ЦК Коммунистической партии России. Ранее на съезде Компартии была принята новая программа российских коммунистов, якая предугледжвае неоткладную национализацию головных галинов российской экономики. У Румынии проходят парламентские выборы. Громадяне краины обирали 315 депутатов Нижней палаты и 137 сенаторов. У першини выборы отбылись по новой мажоритарной системе. Выборщики голосовали не за партийные списы, а за конкретных кандидатов. Основная борьба за голосы разгорнулась помеж социал-демократами, демократично-либеральной партии президента Траяна Басеску и национал-либералами на чале с дейным премьер-министром Келином Папеску Теречаном. На улице Анкары пришли тысячи человек у знак протесту супраць массовых звольнений и скорочения зарплаты. У столицу прибыли 500 автобусов из разных регионов Туреччины. Представники профсоюзов, а так само левых партий, запотребовали от ураду принять дейные меры для обороны людей у час финансового кризису. С початку кризису у Туреччины сгубили працу больше, як 200 тысяч человек. Вы слухали выпуск новину, наступный приблизно праз одну годину.
Вы слухаете «Радио Свобода» в студии Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Его удельники говорят про значение и наступство дозволу на легальное распавсюджування нашей Нивы и народной воли. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. «Вольная студия». Михай Скобла гутарыць с координаторкою компании «Будьма», старшинёю рады с гуртаванне белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня» мастака Олеся Пушкина, передача на тему «Дарование кали кому идти завсёды». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» «Ветага тыдня». Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСМ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У докладе подкресливается, что необходимо прикласти дальнейшие серьезные намагания, коли Беларусь щиро хочет провести сумленные демократичные выборы у отповедности с ее обязаниями у АБСЭ. У приватности, як личить представники Бюро АБСЭ, выборчее законодавство Беларуси не дае махчимости для соправной политической конкуренции и ровного ставления до кандидатов с боку уладов. У неделю каля 150 активистов демократичного руха в Зменску наведали мястины, связанные с Слуцким збройным чином 1920 года. С удельниками вандровки был и наш корреспондент Вячеслав Кулик.
В 1920 году, у такий же осеньский поздний час, слуцкие повстанцы займали линию фронта супроти Червоной армии. Довжиня окопной обороны 110 километров. От Слуцка до вёски Грозово и местечка Семежево на Копыльщине и далее до вёски Визна на Солигорщине. У 1990-е годы тут были ушанованные места похования слуцких змагаров. И вот сегодня до высоких крыжов удельники вандровки поклали живые кветки, гучали тут песни повстанцев и гимн «Могутный Боже». За дозволом на сегодняшнюю вандровку у Минский областный выконавчий комитет вернулись сябры консервативно-христианской партии БНФ и Товариства оховы помников истории и культуры. Чиновники, однако, дозволили акции только КХП БНФ. У Тимлику короткочасовый митинг у Слуцку. Другая группа вандровников рухалась, говорится, на свой страх и рызыку. И про некоторые особливости этого подорожа поведомит зараз Антон Остапович.
Беларуське доброохотне товариство охови помніків історії і культури, як у минулому році, повідомило облвиконкам про проведення традиційної краєзнавчої вандровки по місцинах Слуцького збройного чину. Але чомусь облвиконкам розцінив гэта як заявку на масову акцію і по процедурних питаннях, так як заявка не відповідала формі, а був просто повідомляльний лист про вандровку, нам було відмовлено. Але все рівно вандровка відбулася. Ми наведали такие места, как Грозово, Семежево, Визна, зараз Червоная Слобода, и завершили свою вандровку менавіта у старых дорогах, там, где находится музей белорусского клубу «Спадщина», який узначаливая спадар Анатоль Белый. Не глядячи на то, что выставлялись штучные перешкоды товариству сбоку областной выконавшей улады, вандровка отбылась, было знойдено порозумение с региональной представниками органов внутренних справ, ніяких конфликтов, ніяких непорозумений не было, и традиционная вандровка прошла на высоком уровне.
Говорил старшиня Товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. У гонор 88-х угодков Слуцкого збройного чину сегодня отбылась вандровка демократичных активистов по мястинах змагання слуцких повстанцев за незалежность Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на черзе «Празский акцент».
Улады дозволілі друкаванне і распаўсюджванне ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэты дазвол прыкметаю лібералізацыі? Хто дамогся гэтага? Беларускае грамадства ці аб'яднаная Еўропа з яе новай палітыкаю? Наколькі маральная гэтая новая палітыка еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Улады дазволілі «Народнай волі» і «Нашай Ніве» друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Так вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Семён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць тысяч людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтай астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання дзвюх газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось дзве газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну, вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юр, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а тое, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаныя, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Ні, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць Выснову быццам бы штосьці мяняецца. Так, дзве газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе тыя рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось дзве газеты з тых, што былі ў падполі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арытметыку, прабачце, ёсць іншая арытметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюз друку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважна. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела. Так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўсё гэта хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя ўмовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не ў Махатму Гандзі і іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, нейкія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць ўлада. І не болей таго.
Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захад у здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанні з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какие-то санкцыі, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не?
Вядома ж, не.
Політика Заходу у дочиненні Білорусі була якраз не унікальною, не виключною, а нормальною політикою у дочиненні до країни, яка знаходиться у Європі. Беда Лукашенки якраз у тим, що Білорусь ось у Європі знаходиться. Я думаю, що для його самий солодкий сон, самая солодкая мара, це як одночі раніцею він починається, а вакол аравійська пустиня, ці африканські джунглі, і все, і ніякої Європи, і ні один чиновник не прийде і не скаже, що ж ти робиш з правами чоловіка.
Іра, я вас перепиню, пробачте, це расизм. А что вы думаете, покуты азербайджанского, ці египетского, скажем, журналиста, ці правооборонцы, они меньше каштуют, чем покуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЕ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тым, что проводеров этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але калі завтра Чехія ці Словакія, скажем, увяде у Конституцію новую норму, что громадянин этой країни має право на канібалізм, я вас могу запевнить у тим, что санкції почнуться у той же день. Что дотычить Азербайджана, я добре пам'ятаю Ільхама Алієва, яще калі ён узначальвав азербайджанскую делегацію в Раді Європи. Меседж був вельми простий. Мы не европейская країна, тому що у нас своя культура, свої традиції, своя релігія і нічого агульного з Європою гэта не має. І тому до нас повинні бути інші потребування. Ми не станемо такими, як Чехія чи Словакія, але Азербайджан може бути такою країною, як Сінгапур, з вельми моцною економікою, з вельми передовими технологіями і так далі. І справа у тим, що гэта справді працює такий підход. Європейці добре розуміють, що традиції, культуру, релігію нікуди не падець. І змінити гэта просто на некі європейські стандарти немагчыма. І тому до В'єтнама, до Єгипта зусім інше потребування. Але Беларусь – гэта країна європейська, тут нічого не зробиш. Розумієте, Захад – ёсць Захад, Усход – ёсць Усход. Не народився ще той, хто змог би обвергнуть Кіплінга.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – дозвол на легальное распаўсюджванне нашей Нивы и народной воли, значение и наступствы. Тему обмерковывают шеф-редактор нашей Нивы Андрей Дынько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Веде передачу Юры Дракахруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, у тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне. А аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць ФМ, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім адстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я, па праўдзе, не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярныя, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць. Або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта нема цікавасці, нема рэнтабельнасці. Або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша Ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая найпершае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар у кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запросили наших коллег, ну, белмовных, вядома, бо у нас беларускамовная газета, рабіць у нас теперь на наших сторонках свои сторонки. Нехай робяць, нехай таким чином доходят до читача.
Спадар Букчын, вы вось у своим артикуле на конт гэтых двух газетаў адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в яких яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, і оно гулец. Не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось які вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Букчын, некаторыя палітолагі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусю, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусю, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы неаднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда – это Максіма Дастаевскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Принципы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, принципы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта. Ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусю. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіоскі. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тем лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Олеж, давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Ниякой забастовки, может, 10 человек вышло на площадь Кастрычинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с рычаистностью, с реальным житем. Я как историк, как литератор, я как ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хотите лечиться с рычаистностью?
А я не бачу в этой рычаистости, я не існую, разумеется, я не бачу никакой потребы для Заходу прымаць у свае абдымкі Лукашэнку, які знішчыў усё ж такі некалькі чалавек. Мы гэта ўсе ведаем. Калі б Захад пра гэта не ведаў, калі б не было гэтых усіх рэзалюцыяў, ну, можа, напэўна, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся са спадаром Букчыным тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. И, напэўна, гэта была некая добрая воля, тое, што заходнія краіны мелі столькі гадоў такую жорсткую пазіцыю. Але абдымацца з дыктатарам, які застаецца дыктатарам, гэта просто, гэта крыўдна. І гэта нават агідна. У мяне гэта выклікае рэакцыю амаль што фізіялагічную. Мне просто агідна.
Ирин, скажите, коли ласка, а вот коли заходние лидеры обдымаются с Владимиром Путиным, с Ху Цзиньтао, с Муаммаром Каддафи, с Илхамом Алиевым, вам настолько ж крыўдно?
А вы не поравновываете Россию и Беларусь. У дочинения до России увогуле не было николи, ніякой принциповой и жорсткой политики, просто тому, что у России есть шмат нафты и газу.
Ну, у Китая наоголу нема нафты, у Египта так само нема нафты, а Египту, до речи, каждый год с бюджету США выделяется хиба не самый великий грант после Израилю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца.
Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма.
І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі?
Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся. Так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут вашая пазіцыя?
Гэдаць, той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Семёнам. Семёнам Бучыным я згодны, што, гэдаць, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту підтримуючи Єгипет як силу, яка протистоїть радикальним ісламським фундаменталістам, одночасово Захід і морально, і політично підтримує демократичну опозицію в Єгипті. Те саме відбувається в Азербайджані. Хоч ситуація внутрішня у цих країнах і геополітична ситуація вокруг їх, вона різна. Гэтак же треба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ. Мы пастараемся заваюваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
Ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размова Міхася Скоблы з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленаю Макоўскай, хвіліну праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула і 300 параненыя. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у гатэлях Тадж-Махал і Абырой. На гэтую тэму мы атрымалі такія тэлефанаванні.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
Улады индийского штата действуют нерашуче. Туды бы послать Путина, и он в один момент знищил бы и террористов, и закладников, как он это сделал у Норд-Осте и Беслане. Пробачьте за жорсткий звонок, але это на самом речь так. Илья Копыл, город Менск.
Усясветны фінансавы крызіс. Якія наступствы будуць для Беларусі? Як мяняецца дабрабыт людзей? Меркаванне слухачоў свабоды.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 тысяч, слоек трохлітровый гуркоў, больш за 10 тысяч. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 тысяч, вось 2 кілаграма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чаму не знижается кошт на бензин, калі знизюся кошт на нафту? Усё вельмі просто лічу. Таму што транспортная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знизится кошт на паліва, то трэба знижаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлы весь ланцуг гэтых праблем. Дзякуй.
Григорий Иванченко, Менский район. Я лечу, что треба вернуть реформатора Столыпина и его программу. Тогда не будет такого кризиса. Правительство, ликвидировавшее мелкое крестьянство своими непомерными налогами и разнообразными препонами, само себе приговорило непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Настоящий кризис – это не кризис для крестьянина, у которого есть руки да и свое хозяйство. Это кризис для чиновничества, которое не может уже обобрать этого крестьянина, и оно пришло само себе в тупик. Выход один – долой чиновников и бюрократов.
Александр Лапинский, прошу огучить. Президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Замест того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов звученных штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала». Вашыя ўвазе каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. А Рыгорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Час ішоў, пролячело 14 годов, люди и житё их меняются. Вось и пришел час. Наш первый президент зразумел, что изоляваться от сусвету и побудовать некую іншую краину, излучену от СССР, его застоем в развитии, особливо в апошние брежневские годы и пьяным колгасным корытом в новом веку нельга. Вось Александр Егорович, как разумный человек и соспелый политик-стратег, пошел на некие, покуль что невеликие, соступки. Стосунки с краинами Евразвязу выпустил из места узневоления политвязнев, изменил ставление до позиции незалежной прессы. И навод гэтаму чуть-чуть толерантный белорусский народ обрадовался. Тримай, Александр Егорович, гэтый накерунок, и Бог тебе в допомогу, и твой электорат. Павел Васильевич, Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. 26 лістапада ў Менску з ініцыятывы дэмакратычных моладзевых арганізацыяў адбыўся круглы стол «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў чалавек. У Беларусі было рэпрэсавана не меней за 60% дарослага насельніцтва. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» запатрабавалі выключыць помнік Леніну, што на плошчы незалежнасці ў Менску, са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, а таксама знесці манумент. Некалькі дзён слухачы дыскутавалі пра перавагі і хібы камуністычнай сістэмы.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиры. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками, сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию пустое дело.
Слухач хвалит Советский Союз,
то все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумай, слухач, что робила советская власть. Был только хлеб черный и один батон. Теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачеву, ему многие лета.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
У вас були дуже класні дзвінки на Свободу. І про кошт сала, і кошт золота. І про доброту до пенсіонера у Польщі. І саме класне про Путіна з його зброєю, що принесла смерть дітям. З форуму Свободи я категорично не згодна, що з-за білоруської мови може розпочатися громадянська війна у Білорусі. Не глядячи ні на що, білоруси поважають свою мову, і дітей охотно віддадуть у білоруські класи.
Прослушал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Удивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему. Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи»
у будні від 7 до 8 ранці.
Прочинайтеся зі «Свободи».
Ви на хвилях Радіо «Свобода», далі «Вольна студія». Уже амаль два месяцы працягваецца грамадская кампанія «Будзьма». Па ўсёй Беларусі адбываюцца сустрэчы з пісьменнікамі, музыкамі, мастакамі. Міхась Скобла ў вольнай студыі гутарыць з каардынатаркаю кампаніі, старшынёй рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай.
Спадарня Алена, да нядаўняга часу, калі я чуў слова «будзьма», мне ўяўлялася застолле, дзе калі ўжо ўсе тосты вычарпаныя, гучала менавіта яно, кароткая і ёмкая «будзьма». Бо, як вядома, казаць тосты – жанр няпросты. Чаму ўсё ж вы вырашылі назваць сваю кампанію гэткім шмат асацыятыўным словам?
Ну, менавіта, напэўна, і таму, што гэтае слова шмат асацыятыўнае. Справа ў тым, што мы сапраўды вельмі доўга абмяркоўвалі, як назваць нашу кампанію. І абмяркоўвалі не вузкім, далёка не вузкім колам, а раіліся і з нашымі рознымі экспертамі, і з палітолагамі нават, як ўсё ж такі лепш назваць кампанію, якая скіравана на, скажам, культурную ідэнтычнасць беларусаў. Былі розныя прапановы, вы не паверыце, адной з прапановаў нават было назваць кампанію «Мы беларусы». А паколькі мы сталі абмяркоўваць яшчэ ў 2007 годзе ў канцы, то, можа быць, калі мы ее так і назвалі, атрымаўся бы такі невялікі казус у нас. Вось. Але тым не менш. Мы думалі, што ў кампаніі, у назве кампаніі павінен быць заклік, першае. Па-другое, гэта павінна быць слова, якое адрознівае нас ад іншых народаў. Гэта слова, дзе ёсць нейкія там спалучэнні нашых літар, якія менавіта фактурна нашыя, нацыянальныя, беларускія. Па-трэцяе, гэта павінна быць станоўчае, пазітыўнае слова. Слова, якое менавіта жыццесцвярджальнае. Прыйшлі да высновы, што вельмі добра было б назваць кампанію менавіта «Будзьма». «Будзьма» беларусамі.
А раскажыце больш падрабязна пра гэтую кампанію. Хто і што конкретно конкретно мае рабіць, дзе і за што агітаваць?
Ну, агітаваць, напэўна, можа быць, я б не стала так казаць, таму што ў нас слова агітацыя досыць такі негатыўны асацыяцыі яшчэ з савецкага часу. Мы думаем, што агітаваць за беларускае ў Беларусі яно неяк неправільна. Задумывалася гэтая кампанія, як я ўжо сказала, досыць даўно і рознымі арганізацыямі грамадскімі. Да нас адразу ж далучыліся Саюз пісьменнікаў беларускіх і таварыства беларускай мовы. Кожны робіць нешта ў гэтым накірунку сваё. Але варта проста прадэманстраваць вось гэты ўзор аб'яднання, ўзор кансалідацыі і паказаць, што мы зараз ідзем пад адзіным сцягам.
Такім чынам, гэта кампанія праводзіцца трыма арганізацыямі. Гэта Бацькаўшчына, Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы.
Не-не-не, я сказала, што іх насмат больш. Гэта і суполка Пагоня, беларуская музычная альтэрнатыва і таварыства гісторыка. Яшчэ шэраг арганізацый. Усяго на пачатку, калі мы абвесцілі кампанію, нас ужо было дзесьці каля 10. Сёння нас ужо 18. Гэта прайшло фактычна, ну, 2 месяцы з пачатку кампаніі. Мы думаем, што тэмпы яны будуць такімі жа нарастаць, таму што сёння мы маем вельмі шмат прапаноў ад розных арганізацый, ад розных ініцыятыў з рэгіёнаў. Не проста далучыцца да кампаніі, падтрымаць ідэю кампаніі, а таксама прапануюць нейкую сваю дзейнасць, прапануюць розныя віды конкурсаў, мерапрыемстваў, запрашаюць да сябе пісьменнікаў, хочуць арганізаваць у сябе ў мясцовасці канцэрты. І гэта вельмі добра, таму што кампанія ідзе рознымі накірункамі. Гэта і арганізацыя выстаў, гэта і правядзенне вось гэтых шмат розных культурных мерапрыемстваў. Як у Беларусі, у сталіцы Беларусі, у Мінску, так і ў рэгіёнах. Але асноўнае гэта паказаць, што наша беларуская мова і беларуская культура гэта сучасна, гэта модна і гэта перспектыўна.
Нядаўна днямі, на 27 лістапада, у дзень слуцкага паўстання, я знайшоў у сваёй паштовай скрыні прыгожую рэкламную паштоўку з лагатыпам кампаніі «Будзьма». Дзве рукі, скрыжаваныя ў сінім небе. Якую яшчэ, скажам так, наглядную агітацыю, хоць вы кажаце і пра трошкі недарэчнасць гэтага слова, вы выкарыстоўваеце?
Паколькі мы, рэальна, беларусы, якія сёння насяляюць нашу краіну, мы, в прынцыпе, утвараем нейкія дзве асобныя краіны ў межах адной. Адна рускамоўная, якая мае нейкія свае каштоўнасці, якая мае нейкія свае ідэалы. Другая беларускамоўная, у якой развіваецца беларуская культура, мова. Ствараюцца вельмі сучасныя творы мастацтва. І мы хочам гэтыя краіны дзве паміж сабой пазнаёміць. Таму мы за лагатып кампаніі взялі вось такіх хлопчыкаў і дзяўчат, скажам, чырвоных на белым фоне, якія трымаюцца за рукі. Гэта традыцыйна беларускі нейкі ўзор, арнамент.
Я паглядзеў у кнізе аўтарытэтнага нашага навукоўца Кацара беларускі арнамент, гэтыя дзве фігуркі азначаюць вянчанне. Такім чынам вы неяк хочаце паяднаць вось гэтыя дзве палавіны, на якія Беларусь раздзеленая.
Мы хочам паяднаць людзей, сапраўды. Мы хочам менавіта вот закласці гэты падмурак кансалідацыі. Праз гэтыя працэсы трэба адзначыць, прайшлі ўсе ўжо краіны постсавецкай прасторы. Адзінае, што не прайшлі чамусьці адныя беларусы, а гэта проста неабходна, і, на жаль, у нас не стала такім аб'ядноўваючым, скажам, нас падмуркам рэлігія, таму што, па-мойму, толькі 10% беларусаў наведваюць цэрквы. Не стаў іншы грамадскі ці палітычны праект. І без гэтага мы наперад нікуды не пойдзем, рэальна. Гэта тое, што нас рэальна всіх аб'ядноўвае і адрознівае ад другіх народаў. Таму мы выбралі восьмінайты гэты арнамент, але мы яго асучаснілі. Мы зрабілі яго больш стыльным, больш стылізаваным і сучасным. Таму ён пазнавальны і беларускі адначасна, і адначасна ён сучасны. І сёння мы выпускаем в межах таксама нашай кампаніі і майкі, і вось торбачкі з лагатыпам кампаніі, і вось гэтыя паштоўкі, якія распрацоўваў, дапамагаў нам распрацоўваць наш вядомы мастак Міхала Непадыста.
Як да вашай доўгатрывалай акцыі ставяцца ўлады? Ці не перашкаджаюць сустракацца вам з моладдзю ў школах, у іншых навучальных установах, а можа спрыяюць?
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў трэба адзначыць таксама не было. Сёння сустрэчы ідуць. На сустрэчах прысутнічаюць прадстаўнікі мясцовых ідэалагічных органаў. Нейкіх нараканнях у нашы бок, ну, пакуль што не было. Таксама вот апошнія часы адбылося некалькі сустрэчаў, калі мы звярталіся афіцыйна за дазволам правядзення гэтых сустрэчаў у рэгіянальнай мясцовай ідэалагічнай структуры, і яны давалі дазвол. Сустрэчы мелі месца, і, в прынцыпе, усе бакі былі задаволеныя.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркою кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай.
Спадарня Алена, вы старшиня Рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Давайте поговорим про статутную деятельность вашей организации. На жаль, беларусы протягивают выезжать у замежжа. Алена, кольки я ведаю, наиновшая хваля эміграции, у адрозненне от, например, повоенной хвали, дуже прагматичная и шукая за межой лепшего особистого життя. Чи удается вам навязать лучность с этой эміграційной хвалей?
Ведайте, скажу, что тут достатково складанное для нас на сегодняшний день питание, потому что натурально. Контакт навязать можно, але что ты будешь иметь от этого контакта, коли человек не зацікавленный? Тут, скажем, повинна быть инициатива с двух боков. И тут сил, ненавито высылку громадской организации маловато. Так, белорусы протягивают выезжать. Так, с тех выезжающих белорусов вельми малый отсоток долучается до организации белорусской диаспоры в США, Канаде и Великобритании. Потому что основная масса – это белорусы, которые не являются носбитами белорусской культуры, которые слабо идентификованы. И это есть одна из причин, почему именно мы обвестили эту компанию «Будьма». Потому что на сегодняшний день Беларусь губляет людей, губляет свой потенциал. Эти люди могли бы створать имиджевые центры Беларуси за межой. Они бы могли заниматься и, скажем, створать белорусские отповедные лобби за межи. Бо это, звичайно, профессионалы, это люди с хорошей адукацией. И они альбо просто ассимилируются, альбо долучаются до інших диаспор. Российская, украинская, польская и так далее.
И имиджем Беларуси за межой тому и занимается Лорд Белл. Покуль что. Ваше згуртаванне выдае вельми симпатичную книжную серию «Библиотека Батьковщины». У ёй побачили уже свет книги Костуся Акулы, Лявона Юревича, Вольги Грицук, Александра Одинца. Чи будзе працяг библиотеки?
Ведаце, працяг библиотеки будзе, и нам вельми приемно, что вельми часто не мы вот думаем, что ж нам выдать наступное у нашей серии. А идеи, яны приходят, как бы сами, які приходят пропановы. Тому вот наступной книгой нашей серии будзе книга про Белорусский конгрессовый комитет у США. Так само Наталья Гордиенко, якая провела вельми великую науковую працу у Великобритании, працавала с архивами, с успаминами белорусов Великобритании, дописывая книгу про белорусов, именно про дзейна згуртавання Великобритании и про лёс белорусов, якія туды выехали.
Я ведаю, спадарня Алена, что под эгидой Батьковщины калісьці распачыналася праца над фундаментальным проектом под назвой «Энциклопедия белорусской эміграции». А потом пошли чутки, что справа спыненная. Хотелось бы почуть из первых вуснов, что с этим проектом и чи причакая наша эміграция свою энциклопедию.
А справа у тым, что эту энциклопедию сегодня немагчыма выпустить без зворотных контактов с той же самой эміграцией. Идея была огучена на минулом съезде белорусов в свету нашей организации в 2005 году и нашла воду сярод розных асяродков белорусской диаспоры. Мы звернулись. Некольки листов пошло в розные асяродки. Мы просили вылучить неких координаторов, которые бы занимались этой справой. Потому что, коли, скажем, по далеким замежам все-таки можно было собрать информацию на базе той информации, на базе тех друкованных материалов, что есть сегодня в Беларуси, то Россия, Украина, Казахстан и так далее, это фактично те еще пласты белорусской диаспоры, эмиграции, которые добро не опрацованы. И шмат в каких накерунках там працу треба починать с нуля. И без мясовой инициативы мы просто не сдолим это зарабить. Але, на жаль, то, что мы отрымали после наших зворотов, это было, ну, бачно, что белорусская диаспора сегодня переживает, напевно, не лепшее со своих часов. Минавито час иде. Ничего на державном узровне удочинение до эмиграции не меняется. Ничего такого, что могло бы инспирировать эмиграцию на некие иншие кроки на развитие. Те суполки, которые сегодня працуют у замежи, коли, скажем так, они не створены по инициативе сверху, они выживают сами. Они занимаются, скажем, пытанием своего выживания сами. И тому натурально им вельми тяжко, есть проблемы с неким людским ресурсом, и с административным ресурсом, и с финансовым ресурсом. Тому вельми тяжко, скажем, этим людям вылучать неких особных людей, которые будут заниматься особо некой доследшей там працей, вести в архивах там, альбо Иркутска, там Новосибирска. Тому тут, конечно, складанное питание. Саму идею мы не кинули, але питание складанное, и на наступном съезде мы снова будем звертаться до нашей диаспоры с этим питанием.
И хиба опошнее питание. Давайте вернемся до нашей основной темы компании «Будьма». А насколько эффективно проходит эта компания и какого увогуле эффекту вы от нее чакаете?
Компания долготерминовая, потому что реально за несколько месяцев, ти нават за год, вырашить те проблемы, которые не вырашились в Беларуси тягом 17 годов, фактично немагчыма. Натурально, компания долготерминовая. Сказать, что вот она скончится тады, вот некий момент, коли там мы все, взявшись за руки, ну, Ну, гэта, канешне, ідэалізм. Калі ласка, далучайцеся да нашай кампаніі. Мы чакаем вас, чакаем вашых прапаноў, вашых ідэй і вашага ўдзелу ў нашых мерапрыемствах. Звяртайцеся да нас. А з падзеямі, з культурнымі падзеямі, скажам, з афішай канцэртаў, што адбываецца ў межах кампаніі і не толькі, можна пазнаёміцца на нашым сайце www.budzma.org. І на гэты сайт таксама можна пісаць на як на грамадскі дзённік, таму што там размяшчаецца інфармацыя не толькі пра культурныя падзеі кампаніі «Будзьма», але пра все культурныя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была каардынатарка кампаніі «Будзьма», старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.